Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 16. juņa sociās pasaules dabas fonda un CIA depozīta īpakojuma operators kūpēgi eistenoto informatīvo kampaņa, kas aicino ikvīnu apsazinoties dobu kai trauslu sistēmu, ko veidoja 1000 sugu, tos saustarpēji saistētis kai smolki pavadīņi, kas uztur cilvēka labklojēbu, veselēbu un drūšēbu, tikai apzinoties dobas daudzveidēbu un izprotot kotras sugas lūmu timā, spēsim par to kūpā pastovēt. Šobrīd piedzēvoto bioloģiskos daudzveidēbas krīze, kas cilvēcis viesturī vēl nekod šaidā mārūgā nav pīredzāta, izapaužās ekosistēmu dzēvotņu degradācijā, sugu izzušanā un populāciju sarukšanā. Sugu izzušana dažādos ekosistēmos nav tikai dobas problēma, teiskar arī cilvēkus, jo tādējādi lānam zaudējam dobas sniegtos īspējas jeb ekosistēmas pakolpojumus. Arī tērs dzaramīs jūdiņš un svaigs gaiss ir ekosistēmu pakolpojumi, tāpat kā porta, kas apģierba medicīnas nodrošinošanā īsaistētī 1000 augu un dzēvnīku sugu. Vēl vairāk ir pīrodēts, ka dobas daudzveidēba ir lobokīs sabiedrotīs ceņā ar klimata pormaiņam. Latvijas dobas daudzveidēbu novērtēt aicināja kampaņas sadarbēbas partners CIA depozīta īpakojuma operators, kas turpinoja sniegt milzēgu pīnesumu dzieriņu īpakojuma daļētā vokšanā. Treiz gadu laikā kopš īvīsta depozīta sistēma dobā nonokušo dzieriņu īpakojumu skaits videji sarucis par vairāk nekai 50%. Savukort pēc īpakojumu apjoms samazinojis pat par 70%. Paredzams, ka šī kampaņa kļūs par ilgtspējošāku komunikācijas instrumentu, kas otkol un otkol sabiedrību mudinos īraudzēt dobas daudzveidēbas nozēmi ikdīnā. Daugavpiļas komunālos saimniecības porvalde informēja par līginišķu kopu inventarizācijas pabeigšanu. Tagad šo kopu porvaldēba kļuvusi ārtoka un pieejamoka, nodrošinot īspieju ikvīnam viegli piekļūt informācijai un saglabot pilsētas kultūru vēsturisko montojumu digitālā formātā. Daugavpiļi ir 8 kopsātes, kuras porzināja komunālos saimniecības porvalde, bet saimnīkojas jā labī kārtošana D. Tu kūpējo platēba vairāk nekā 96 hektāri. Kopš 2020. Gada Daugavpiļī jau veikta vairāku kopsātu inventarizācija. Luterāņu, katoļu, pareizticēgu, vatsticēbnieku, liginišķu un pūsenu grīvas kopi. No kūtņī plānots apkūpot informāciju par mežcīma, komunālīm un grīvas labos pusis kopim. Kopumā pat labon vītnīt cemetī.lv atrodama informācija par 69 tūkstošam apbadījama vītu Daugavpiļī. Juņī pulkstens 18. Rudzātu vidusskolas zālī Leivona novadā noteiks informatīvs seminārs par Leivona novada pašvaldēbas lēzdaļēbas budžeta projektu sagatavošanu un īsnīgšanu. Pasaukums teik organizēt sadarbēbā ar Bīdrēbu Dienvedu Latgaļas nevalstisko organizāciju atbalsta centras un Bīdrēbu sēnīte. Semināra mierkes ir īpazēstinot īdzēvotojus ar lēzdaļēbas budžeta procesu, sniegt rakstiskas, praktiskas zinošanas par projekta pieteikuma sagatavošanu un platformas tāpis izmantošanu. Ar prezentāciju uzastosīs Leivona novada pašvaldēbas centrālos porvaldis, plānošanas un attīstības nodaļas vadētojas vītnīce Inese Stahauska, kura īpazēstinos klotasūšos ar Leivona novada pašvaldēbas lēzdaļēbas budžeta nolikumu. Pīredz pieredzi par projektu sagatavošanu un īsnīgšanu daļāsīs projekta īsnīdzējs Krišjānis Kamiņskis no Daugavpiļas. Seminārs būs pieejams arī tiešsaistī Leivonu novada pašvaldības mājas lapā. Lai nodrošinotu īspieju izdaļāties plašokam interesantu lūkam.
Laika ziņas.
Dīnām okuņu daudzums būs mainīgs un pori Latvijai virzēsīs nokrišņu zonām. Gaidams vītuma eislaicīgs leids. Lāns lēdz mārans rītumu zīmeļi rītumu viejas, no Dīnas vidacentrālijos un austrumu rajonos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.